Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Silvio Berlusconi, princeps minister Italiae, se munus depositurum esse promisit. Eum nuntium publicae dedit, postquam suffragio die martis in parlamento facto, fidem plurium delegatorum amisit, et de condicione rerum, cum presidente Georgio Napolitano collocutus est. Constituittamen loco suo remanere donec parsimonie et renovationes economicae, quas Unio Europea ab Italianis flagitavit a parlamento approbarentur. Berlusconi confessus est statum Italiae in mercatu pecuniario difficillimum esse, quam ob rem cives ad res renovandas parati esse deberent.
Etiam regimen Graeciae collapsum est, cum primus minister Georgios Papandreou propter discordias politicas a potestate discessit. Graeciis nunctale consilium ministrorum eligendum est, quod conditiones ab unione Europea Graeciae positas certissime accipiet. Nisi id fekerit periculum erit ne auxilium pecuniarium ab unione Europea promissum Graeciis omnino denegetur.
Ordo bellatorum in Columbia clandestinorum nomine FARC ducem suum amisit cum Alfonso Cano, caput eius, impetu militari occisus est. Quo facto Juan Manuel Santos presidens civitatis nuntiavit viam apertam ad consultationes pacis inter regimen Columbiae et bellatores tectos in eundas esse. Hitamen recusa verunt quominus ictibus terroristicis qui inde ab anni sexagesimis continuantur finem facerent.
Die Mercurii multo maane asteroides maximus terram tamprope preter volavit ut ab ea nonisi trecentorum viginti milium kilometrorum spatium ab esset. Constat lunam a nobis longinquius distare. Astronomisiam antea persvasum erat illud corpus celeste planetae nostrae periculo non fore.
Konrad Mari, medicus cantoris popularis Michael Jackson, mortis allate convictus est. Judices enim Americani sententiam pronuntia verunt. Ex qua Mari, cum illi artifici dosin letalem remedii somniferi dedisset, necem ei paravisset. Quali autem pena sceleris afficiatur ad hoc sub judice est. Michael Jackson qui etiam rex musicae popularis appellabatur mense junio anno bis millesimo nono diem supremum opiit.
Temperatura media mensis octobris in Finnia penetribus gradibus celsianis solito altior fuit. Ab erratio omnium maxima in Lapponia et in partibus Finnie orientalibus reperta est, cum eadem mutatio in Alandia minor esset, quam in ceteris regionibus. Oktober apud nos hoc anno jam octavum mensem continuum se prebuit, quo celum tepidius fuit quam fieri consvevit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.